Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Opozita paralajmëron protestat të reja kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Tarifat e shërbimeve bankare në Kosovë po të kurrin xhepat e qytetarëve. Parlamenti Gjerman miraton mbështetjen luftarake të luftës kundër militantëve të shtetit islamik. Për këto dhe materialet e tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krizës politike në Kosovë nuk i duket zgjidhja. Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë thirrur për nesër protest në Gjakovë. Opozita kundërshton marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita tash sa muaj është duke penguar punën e kuvendit. Protesta e fundit e saj ka qenë më 28 nëntor në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë thirrje për debat në kuvend. Dhoma e ulët e Parlamentit të Gjermanisë ka miratuar planet e qeverisë për t'ju bashkuar fushatës ushtarake kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Nga 598 ligjvënësit që kanë marrë pjesë në votimin e sotëm, 445 kanë qënë për, 146 kundër dhe 7 kanë abstenuar. Misioni do të përfshijë dërgimin në rajon të 6 avionëve të zbulimit Tornado, një fregate detare dhe 1200 ushtarëve. Forca gjermane, megjithatë, nuk do të angazhohen në luftime. Policia në Tajland ka thënë se është paralajmëruar nga Moska se 10 sirian që punojnë për të ashtuquajturin Shteti Islamik kanë hyrë në Tajland në muajin tetor për të sulmuar rusët. Një dokument i policisë tajlandeze që ka rrjedhur në publik thotë se informacioni është dhënë nga Agjencia Ruse e Inteligjencës. Mbi 1.5 milion rus kanë vizituar Tajlandën në vitin 2013, por policia tajlandeze ka thënë se nuk ka qenë në gjendje të konfirmojë praninë këtyre sirianëve në vend. Së paku 16 veta janë vrarë në kryeqytetin e Egjiptit Kairo pasi një bombë zjarri është hedhur në një klub nate. Ngjarja ka ndodhur në zonën Agouza në qendër të qytetit. Gazeta Cairo Post ka raportuar se 3 persona të maskuar kanë hedhur pajisjen shpërthyese në lokal përpara se janë larguar. Nuk është ende qartë nëse sulmi është kryer nga militantët islamik, të cilët janë duke zhvilluar një kryengritje në vitet e fundit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Qytetarë dhe ekspertë financiarë konsiderojnë se ngritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre, por zyrtarët e bankave arsyetohen duke thënë se ndryshimet e tarifave janë bërë me qëllim që qytetarët orientohen më shumë ka shërbimet elektronike. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë po gjenë mënyra të ndryshme për përfitime. Përderisa disa banka ka koqe kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët e tyre, disa nga to ditëve të fundit kanë marrë një vendim të tillë. Për të tërhequr mjete apo marrë pagën e sportele të brenda bankave, duhet paguash një, respektivisht 1.50 euro. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro deri në 5 euro në disa banka, nëse nuk je klient i atij institucioni. Por edhe për të marrë gjendjen e llogarisë rrjedhëse, është obligim të paguhet 2.5 euro. Qytetarët dhe ekspertë për çështje financiare thonë se këto tarifa janë shumë të nështrejta dhe po ndikojnë në buxhetin e tyre familjar. Ganiu punon në institucionet publike shëndetësore. Ai thotë se është i detyruar të marrë pagën në bankomat për shkak se për këtë shërbim paguan 10 cent.
Po, vjen shaq. Është në rregull. Që di çfarë provizioni po morën ata. Ne mojmë rrugat e ty në këtu e, herë marrë në aparat, herë mërëna, që shumë, që gëmë ndekë që një mujë dita që shumë, ma shumë, a se di vëllohi, e do të transfer për i bankën, për e bo është një euro e gjysë, Çka mu bo, duhet me përbalu edhe këta.
Edhe ekonomisti Bleri Mavdiu konsideron se këto shërbime janë shumë të larta. Ai ndërkaq thotë se bankat në një mënyrë po plaçkitin klientët e tyre. Blerimi pohon se bankat duhet të rrisin numrin e punëtorëve në sportele, pasi jo të gjithë qytetarët janë të informuar për përdorimin e shërbimeve elektronike.
Sa të dikon më ndo këto është provizioni 1 euro, 1 euro e gjysë. Më varet të dhe pagesës pak që shëbën, se nëso shumë ama e moda është dhe më thonë dikun 1 euro, 1 euro e gjysë.
Tarifat për shërbime në bankat komerciale në Kosovë janë më të larta në rajon, edhe pse në shtetet e rajonit pothuajse bankat janë të njëjta, thon ekspert për çështje financiare. Milazim Abazi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se të gjitha shërbimet bankare gjatë këtij viti janë shtrejtuar 50 deri në 100%.
Dhe kjo është, më mërmendja mu, një fitim i pameritur i bankave, dhe është si pasoj e konkurencës të pamjaftueshme në tregun e çarkullimit pagesave në Kosovë. Don banka qendrore duhet të licencojë përveç bankave edhe agjencitë të tjera për çarkullim pagesave në mënyrë që qytetari i Kosovës të ketë mundësi të përzgjedhë aty ku ka shërbime më të lira, më të shpejta dhe më dinitoze.
E shtrejtimi këtyre tarifave sipas zyrtarëve të bankave është bërë për shkak që të inkurajojnë klientët që të ulin përdorimin e parasë së gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale tjera alternative që janë falas për klientët. Zyrtarët e disa bankave me herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se këto shërbime mund të realizohen përmes postës elektronike, mënyrë kjo që zvoglon edhe radhët e gjata në bank. Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët me fitim prurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit e kaluar 10 bankat komerciale në Kosovë kanë regjistruar profit neto në vlerë prej 60 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dje ka qënë dita ndërkumtare personave me nevojat veçanta. Korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka përgatitur një kronik e cila flet për shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Sa prej tyre arsimohen, cilat janë kushtet që ofrohen në Kosovë. Dëgjojmë bashk materialin në vazhdim.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa është numri i fëmijëve me nevojat të veçanta, sfit për këta fëmijë mbetet qasja e tyre në shkollim. Sipas disa hulumtimeve të bëra në Kosovë, thuhet se vetëm 11% e fëmijëve me nevoja të veçanta vijojnë mësimin. Kështu thot udhëheqësi i organizatës Hendikos Afrim Maliqi, sipas të cilit ky fakt është mjaft shqetësues.
Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor, me të vërtetë është një numër i vogël dhe është ende shqetësuese. Këtu nuk është vetëm faktori infrastrukturës fizike, mirë po gjithashtu do të marrë përgjysh edhe mirëqenja e familjeve është jashtëzakonisht e varfër dhe vështirë, në mënyrë që familjet të kenë mundësi që të dërgojnë fëmijët në shkollë. Gjithashtu dhe transporti ndikon që është i papërshtatshëm, mandej shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me fëmijët si shëndeti, çështje shëndetësore që i prekupojnë ata rehabilitimi, pajisjet.
Ndërka që Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit e Organizatave Jo Qeveritare për mbrojtje në fëmijeve, ka thënë se ndonë se qasja e fëmijeve me nevojat të veçanta është e përfshirë brenda legislacionit, ekziston mungesa e vullnetit institucional në planifikimin bugjetor për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e fëmijeve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor.
Kryesisht prioritetet orientohen në investime kapitale, ndërsa për sistemin mbështetës për asistentët e fëmijëve të regjistruar në sistemin e rregull, si dhe transportin, nuk janë përcaktuar dhe nuk janë zotuar fondet e nevojshme. Pra, kemi edhe mungesë të numër të vogël të mësuesve udhëtues, por edhe asistentëve, të cilët duhet të jenë mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Për përfshirjen në sistemin arsimor të fëmijëve me nevoja të veçanta flet edhe Aziz Nishori, sekretari i shoqatës së prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta, i cili thekson mungesën e asistentëve në klasa, kundër lidhet edhe cilësia e arsimit.
Kjala, bjani, paralele bashkëngjitur, maksimumi do të ketë 6 nxënësa. Nëse ka 6 nxënësa, do të ketë edhe asistentin. Përveç mësuesit, do të ketë edhe asistentin. A mesatari, faktikisht, mesatari është 3 nxënësa për një mësim dhënës. Po të na, për mërges apo në faktikisht mos një rritë të bëllshme, faktikisht bëhan 11 zonësa, 18 zonësa, po ka dhe 27 zonësa që është abnormale kjo, vetë sa kjo në reformë figurën, vetë sa për se faqe gjaj që e kemi paralele dhe bashkëngjitur.
Si të qoftë, respektimi të drejtave të fëmijeve në Kosovë në përgjithsi nuk është në nivel të kënaqshëm, thonë zyrtarë që merren me këtë problematik, si pas tyre edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat të fëmijeve, ato nuk zbatohen në tërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dhjetra mira shtetas turqë që kanë ndërtuar jetën në Rusi mund të bëhen viktimat të sankcioneve ruse ndaj Turqisë. Moska kanë nërmarë veprime të ashpra kundër Ankaras, prej se forcat turke kanë nërëzuar një avion ushtarak rus më 24 nëntor. Kronikën në vazhdime ka përgatitur korespondenti Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë Tom Blomford. Shtetasi turqë në Rusi kanë përjetuar histori horror prej se Turqia ka rëzuar një avion ushtarak rus pran kufirit me Sirin më 24 nëntor. Dhjetra turqë janë arrestuar nga policia migrimit në lokacionin ndërtimore. Fabrikat turke janë bastisur pa plan nga policia tatimore. Qindra rusë të zemruar janë të buar po ashtu para ambasadës të Turqisë dhe kanë hedhur gur në përdritare. Turqi thonë se kanë frikë nga keqtrajtimet e policisë dhe po i shmangen metros. Por më e keqa është se 90.000 shtetasi turqë që jetojnë në Rusi mund të detyrohen të ikin bashkë me familjet si pasojë masave hakmarse të Kremlinit. Më 28 nëntor, 4 ditë pas rrëzimit të avionit, presidenti rusë Vladimir Putin kanë nënshkruar një varg masash për të rritur sigurin kombëtare. Këto masa përfshin pezullimin e regjimit pa viza me Turqinë, ndërprerjen e fluturimeve charter midis dy vendeve dhe ndalimin e kompanive ruse që të punsojnë punëtor turq për projektet e porositura pas këtij muaji. Svetlana Ganushkina, specialiste për migracion në organizatën jo qeveritare asistenca qytetare, thot se sankcionet shprehin pesimizëm për të ardhmen e shtetasve turq në Rusi. Mendoj se ata do të detyrohen që të largohen, nuk e di se çfarë mund të ndodhë ligjërisht, është krejt e paqartë, por në praktik e shohim shpesh se çfarë ndodhë, thot Ganushkina. Prej se është rrëzuar avioni rusë, rojet kufitare ruse u kanë ndaluar hyrje në dhjetra turqëve dhe pse regjimi pa viza është thënë se do të mbetet në fuqi deri më 1 janar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë se familjet e turqëve që jetojnë në Rusi numërojnë deri në 200.000 veta. Gratë ruse të turqëve kanë nisur një peticion online duke kërkuar ndihmë nga presidenti rus. Dokumenti, i cili ka mbledhur afro 4.000 nënshkrime deri më 2 dhjetor, kërkon që turqit me familje ruse të vazhdojnë punën në Rusi. Peticioni po ashtu kërkon që Shërbimi Federal për Migracion të mos krijoj probleme të pajustifikueshme për ta. Ankaraja thot se ka rrëzuar avionin rus pas disa paralajmërimeve se ai ka shkelur hapsirën e saj ajrore. Moska këmbgul se aeroplani i saj SU-24 nuk është larguar kur nga qiejt e Siris. Ndërtuesi turqëzën hapsirë të rëndësishme në Moskë, ndërtimi i Rilindjes, një kompanie madhe turke, është duke ndërtuar rrokaqjellin e saj në qendrën financiare të Moskës. Kur aeroplani është rrëzuar, puna thjesht ka ndaluar. Nuk po punojmë, tregon një punëtor me emrin Umut. Kryetari i Këshillit për të drejtat e njeriut në Rusi, Mikhail Fedotov, ka bërthirje kundër retorikës antiturke. E kuptoj plotësisht razimin e përjetuar për shkak të sulmit mbi aeroplanin rus, i cili është krim dhe tragjedi. Por kjo nuk është arsye për të nxitur këtë atmosferë antiturke, ka thënë Fedotov. Shtetasi turq në Rusi fajsojnë edhe Erdoganin edhe Putinin për situatën e tanishme. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra që çfarë kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.